لیار آزاد دک رادیو تھی Awşama dair lordan hormatly dinleyijiler. Bugüni kimin 13-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň ýegşen ýogyny. Nowatdaky çegele ustol we rus diline kepere kirostuk gepleşiklerimize başlamadan özel günüň möhüm habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ym Rahmat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuun Siriýanyň prezidenti Başar al-Assad Siriýada parahatçylygy gaýtadan ýola goýmak meselesi bilen baglanşykly telewizion arkaly halka ýüzlenme bilen çykyş etdi. Şenbe günü Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Fransiýaly belli kino aktýory Gérard Depardye bilen duşup oňa Ortiýetiň raýatlygyny goşurdy. Ýakynda Hindistanyň paýtagynda New Delhi'de köpçülükle insanlar tarapyndan zorlanyp öldürilen ýaş gyýdyň kakaty öz adyny we öz gyýdynyň adyny aýan edip çykyş etdi. Şuwun Pakistanyň häkimetleri ýurdun günörtegi Edilistan regionuna pilotsyz Amerikan uçurunyň geçiren howa hüjümine adyndan 9 sany ýaralyk töwgejüýünüň öldürilenini mälim etdiler. Indi şuga beýle habarlaryň dolurak mazmunyny bilen tanış bolun. Şuň Siriýanyň prezidenti Başar al-Assad Siriýada parahatçylygy gaýtadan ýola goýmak meselesi bilen baglanşykly telewizion arkaly halka ýüzlenme bilen çykyş etdi. Munyň öýe geçen ýylyň noýabrynyň bäri onuň ilkinji gelek jemgyýetçiligiň öňünde peýda bolmasy ýokmyn alamatlandy. Bu ýüzlenmesinde prezident Assad milli barlaşyk meselesi boýunça konferensiýa gurnamak hemde täze konstitusiýanyň taslamasyny işläp ýürmek teklibini öňe sürdi. Ýöne şol rahatyň öýünde de ol Opozisyon tegoşçuları Gan-Hor cinayetçiler diye atlanırıp, Gunvatar ve kabir regional yurtların onları maliyeleştirmeklerini beteden halatında öz inisiyatifatının güce girip bilecektiğini nautadı. Kabir tinçiler Prezident Başar al-Assad'ın barlaşık konferensiyatı varada öne sürün ideyatını opozisyon güçlerin ret etmeklerinin mümkünlüğünü aydiyarlar. Şenbe günü Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Fransiýaly belli kino aktýory Gérard Depardye bilen duşup oňa Ortiýetiň raýatlygyny goşurdy. Bu barada Ortiýetiň birinji telekanaly habar berýär. Ortiýetiň RIA Novosti habar agentligi de prezidentiň metbuat sekretary Dmitri Peskowyň sözlerine sallanmak bilen prezident Putiniň Gérard Depardyeni Soçi şäherine kabul edenligini we şol ýerde-de oňa resmi ýagdaýda Ortiýetiň raýatlygyny goşuranlygyny habar berýär. Geçen hepde Ortiýetiň habar terişdeleri Gérard Depardyenin Ortiýetiň raýatlygyny almak üçin resmi haýyş bilen prezident Putine ýüz tutanlygyny habar beripdiler. Soňky wagtlar dünýä meşhur kino aktýory Gérard Depardye Fransiýadaky salgyt kanunlary bilen baglanşykly ýurdun häkimetleri bilen belli bir dawalara girdi. Ýakynda Hindistanyň paýtagy New Delhi'de köpçülükle insanlar tarapyndan zorlanyp öldürilen ýaş gyýdyň kakaty öz adyny we gyýdynyň adyny aýan edip çykyş etdi. Şu çakalçyny 23 ýaşly bu gyýdyň şahsyýeti we onuň maşgulaty baradaky maglumatlar resmi ýagdaýda aýan edilmeýän gelinýärdi. Hindistanyň kanunçylygy insanlar zorlugy sebäp bar edilen adamlaryň maşgala awrayny gorumak maksady bilen olar baradaky maglumatlary gizliň taklaýar. Bu insanlar zorlugynyň pidaty bolan gyýdyň kakasy Badri Singh Pandey Britaniýanyň Sunday Times gazetine beren interwýusunda öýdüniň goýa ýedinin adyny aýan etmek bilen öýde bu ädimini jynsy zorlugy sebäp bar edilen beýleki aýal gyzlara duýgudoşluk hemde raýdaşlyk ädimi hökmünde häsletlendiripdir. Badri Singh Pandey öýde bu hereketiniň jynsy zorlugy sebäp bar edilen beýleki aýal gyzlaryň batyrgy hereket etmeklerine ýardam etmeginiň mümkinligini bellepdir. Şu nirden Pakistan'ın hakimiyetleri yurdun günörte Vediristan regionuna pilotsuz Amerikan uçurunun geçiren hova hücumini ağzından 9 sani yaralı tegoşucuyunun öldürülenini haber verdiler. Pakistan'ın hukukluluk resmileri şu an Adatlık Radyosu'nun maşal kulluğu bilen töhfetleşlükte bu hücumun yeşen yoğunu dağdanır. Günörte Vediristan regionunun Babar Ghar obasında yaralı tegoşucuların yerleşen bir bukutuna karşı geçirilenini məlim ettiler. Yine öldürülen adamların şahsiyetleri var da anık maglumat alınmadı. Pakistan'ın şu Babar Ghar obası Pakistan'ı Talibanların en bir güçlü cemilerinin yerlerinden biri hesaplanılıyor. Şun Britaniyanın premier ministri David Cameron gelecek parlament saylovlarında öz konservativ partiyatının geniş kazanan halatında 2020-ci ile senli özünün premier ministerlik vazifesinde kalmak meylinin bardığını aytdı. Britaniyada indiki parlament saylovları 2015-ci yılda geçirilmeli. Sunday Telegraph gazetine veren interviusunda 46 yaşlı David Cameron özünün gözünde tutan reformlar toplumunu durmuşa geçirmek üçün özüne yine dolu 5 yıllık premier ministerlik mühletinin zerur olacaktığını aytdı. Ortiyetin Yakutiya Respublikasının hakimiyetleri yerli doğruları hücum möcüklerin çaktan aşa köp hücum etmeklerle bağlanışıklı bu Respublikada adattan naşarı yağday düzgünle ağlan ettiler. Yakutiya Respublikasının lideri Yegor Barisov'un metuvat kulluğu iton kunlar suğunların ve atların sürülerine möcüklerin ediyen hücumlarının bir neçesi artandığını məlim etdi. Möcüklerin hücumlarına karşı yürüyte ağaçlar toporlarının ödür ödülenliği haber veriliyer. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş boldyňyz. Ol ortaýa ýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bize de peşiklerimizi devam ettirýäris.